Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragii mei, pe Frecvența Speranței. Bun venit la întâlnirea noastră, care sper să fie, să ne fie de folos, să fie ca un balsam pentru sufletul oricărui ascultă această emisiune. Am ales să vorbesc astăzi, de fapt să vorbim astăzi, despre eroii de profesie. Și plecând de la ei, să ajungem la noi, la noi, bunicii. Pentru copii, eroii poartă pelerine cu supraputeri, se cațără pe clădiri și salvează pământul. Dar niciunul dintre cei de la salvare, sau de la smurd, sau de la pompieri, nu poartă nici pelerină magică și nici nu salvează omenirea. În schimb, salvează vieți. Și este omul acela, este cel în care ne punem speranțele în momentele de cumpănă, în momentele cele mai grave. Pe invitatul meu de astăzi îl cunosc de multă vreme. Știam și până acum care este meseria lui și îl admiram pentru asta. Dar acum îl văd cu alți ochi. Când l-am văzut în studioul matinalului cu Speranță, m-am gândit că și noi, bunicii, avem ce învăța din ceea ce ne spune el.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, la întâlnirea noastră a bunicilor, nu puteam trece peste ceea ce s-a întâmplat. Pe buzele tuturor, în inimile tuturor, persistă un gând. De ce, Doamne, și ce aș putea face eu, Doamne, să ajut? Am bucuria ca și pentru dumneavoastră, bunicii, să aduc un strop din ceea ce este în inima unui salvator. Pentru că, da, avem în studio un salvator. Este vorba despre Adi Noață. Bine ai venit!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Este unul dintre cei care au fost în iad. Pentru că așa se vorbește și dacă ar fi să ne închipuim, așa ar putea fi iadul. Aș vrea, înainte de a intra în subiect, să ne spui cam câți sunteți pe salvare. În momentul în care se anunță o nenorocire, câți reacționează?
În incidentul care a fost și la tragedia la care am asistat, pot să vă spun că, cel puțin din partea serviciului de ambulanță București-Ilfov, într-un interval de timp de aproximativ 17 minute, au fost mobilizate aproximativ 29 de ambulanțe care s-au intervenit destul de repede și eficient, fără ca celelalte urgențe să poată fi abandonate sau neglijate în vreun fel.
Știai la ce urmează? Să iei parte?
Nu, cu certitudine și niciunul dintre noi, nu. În momentul în care s-a dat solicitarea, a fost cu titlul de incendiu. De obicei, cel puțin o dată pe zi, unul din colegii noștri mergem la o astfel de acțiune, care poate fi decât contextul muncii pe care noi o desfășurăm, oarecum nu atât de complexă. Ceea ce am găsit a fost cu totul și cu totul care a depășit orice fel de așteptări și imaginație.
Noi, bunicii, nu putem decât să ne rugăm pentru nepoții și pentru copiii noștri, pentru toți cei care ar putea ajunge într-o situație similară. Mi-închipui că tragedia mare este la părinții care au copii în spitale sau au copii morți. Ei s-au dus să petreacă timp, așa cum fac tinerii. Dincolo de orice discuție, nu discutăm genuri muzicale, nu discutăm modalitatea de a se recrea. Nu asta este important.
A fost forma lor de a se recrea, de a
de a petrece timp împreună.
Timpul liber împreună cu persoanele dragi sau poate singur. Deci, nu.
Nu discutăm nici despre modul în care s-au dat autorizațiile de funcționare la diverse cluburi și locuri în care tinerii se adună. Oriunde se putea întâmpla. Într-o discuție avută anterior, spuneați că într-o biserică se poate întâmpla, unde este mult lemn și unde lumânările ard. Oriunde se poate întâmpla o nenorocire de asta, dacă nu se respectă anumite cerințe.
Cu certitudine, în orice loc, mai ales chiar și într-o biserică, se poate întâmpla genul de tragedii prin care recent am trecut și cu atât mai mult trebuie să fim atenți la respectarea acestor norme, că viața are prioritate.
În casă, ce se poate întâmpla? Aș vrea să vă gândiți la bătrânii singuri, care locuiesc singuri și care se pot confrunta cu accidente casnice din care să rezulte și tragedii. Ce se poate întâmpla într-un apartament, într-o garsonieră?
Să uite focul deschis. Partea de intoxicație cu monoxid de carbon.
Să se încălzească cu aragaz,
exact, cu
flacăra.
Și, da? Pur și simplu se intoxice cu monoxid de carbon și să nu se mai trezească.
Ați participat la...
Am avut.
Ați avut caz.
Am avut chiar... Acum mi-a venit în minte un caz în care o doamnă în vârstă cu sechele APC, cu multiple afecțiuni cardiace, a încercat să-și facă un ceai, a prins aragazul, ulterior s-a dezechilibrat și a căzut cu, efectiv, cu tot corpul și cu fața pe aragaz,
flacăra,
în timp ce aragazul mergea. A fost destul de neplăcut. O persoană singură care, din dorința de a se ajuta și aș face ceva de mâncare, s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
Domnul Nanța, ce facem noi? Ce putem face noi? Dacă pentru tineri poate este mai ușor, se pot apăra, se pot... Mulți dintre noi sunt singuri acasă. Ce facem până vine salvarea? Cam care ar trebui să fie pașii pentru a cere, în primul rând, a cere ajutor?
Pasul numărul 1, care este esențial în toate urgențele care apar, să nu intrăm în panică. În general, în momentul în care am intrat în panică, nu mai știm să reacționăm
corect,
așa cum trebuie. Dacă suntem calmi, rămânem calmi și încercăm gradual să acționăm, cu siguranță rezultatele vor fi cu totul și cu totul altfel. Dacă intrăm în panică, ne pierdem, nu mai știm ce să facem, cum să reacționăm și ne trezim pur și simplu că ne învârtim într-o spirală. Primul pas în momentul în care apare o urgență, apelul pe 112, unde va fi preluată o colegă sau un coleg de-al nostru de la dispecerat, se va comunica natura urgenței pe care e și cu siguranță, într-un timp relativ destul de scurt, vor ajunge la dânsa și, sau la dâns și vor da primul ajutor medical calificat.
În situația asta trebuie să deschidem și ușa?
Să
poată permite accesul?
Să fie deschisă pentru a putea avea acces în cazul în care persoana,
vine salvarea?
Așa. Da. Doi la mână, dacă putem să dăm un număr de telefon al unor persoane de contact, copii, rude, vecinii care poate să aibă acces să ne deschidă ușa, pentru că altfel nu putem să intrăm să acordăm primul ajutor medical specializat.
În situația în care se întâmplă așa ceva, niciunul dintre noi nu-și dorește și nu crede că peste 2 minute nu se va mai putea mișca. Dar mă gândesc că la orice vârstă, fiecare om trebuie să meargă la medicul de familie și să știe de ce suferă și să știe care este pericolul bolii pe care o are. Dacă este bolnav de inimă, ce se poate întâmpla și care sunt pașii până ajungi să faci o criză de inimă pentru a te apăra înainte de a se declanșa criza?
Nu știu dacă comparația e tocmai bună, mi-a venit acum în minte. Și noi, precum mașinile, periodic trebuie să mergem la niște evaluări. Acele
revizii
da, tehnice care le facem la mașini. Pentru că dacă nu mergem, nu avem de unde să știm. Eventualele probleme care pot apărea, să știm să le luăm din timp și să le remediem. Pentru a nu aștepta să întâmple, să apară infarctul, să apară accidentul vascular și ulterior să acționăm. se poate acționa, dar consecințele sunt de multe ori, de exemplu, la un accident vascular, nu mai ești și nu o să mai fii cum ai fost.
Deci în momentul în care apare paralizia puțin a feței, amorțirea feței sau a... este un semn.
Partea de evaluare e mult mai complexă, de la un set de analize, ecografii și pur și simplu partea de anamneză pe care medicul de familie o face și încearcă să descopere dacă sunt sau nu sunt eventuale probleme și de ce natură sunt. Ca ulterior, în momentul în care medicul de familie constată că ar fi sau suspiciuni, să poată să declanșeze un nou set de investigații, analize, care să meargă țintit, efectiv, pentru a depista și diagnostica corect și cu promptitudine problema de sănătate care...
Deci 112, numărul de urgență, și să stăm liniștiți?
Cu siguranță va veni ușa deschisă, un număr de la un aparținător sau cineva care, în cazul în care cel aflat în nevoie nu poate să deschidă, pentru a ne deschide și a avea acces în interiorul locuinței, ca timpul să fie cât mai scurt pentru a interveni și a acorda cu promptitudine ajutorul medical necesar.
Ați fost prezent în matinalul cu speranță de marți și am reținut din ceea ce ați spus că sunteți foarte sensibil la copii și la bătrâni, la persoanele care nu se pot ajuta. Într-adevăr, bătrânii fac parte dintre oamenii care sunt puțin neglijați acum. Toate forțele, toate acțiunile merg spre copii și spre oamenii care încă pot munci și trebuie refăcuți pentru a...
Da, dar noi suntem datorită lor. Dacă ei n-ar fi fost, noi nu am fi. Și noi le datorăm acest respect, această prețuire și să simtă că nu sunt singuri, suntem alături de ei, nu sunt uitați.
Toți colegii dumneavoastră gândesc așa?
Da, toți colegi. Am colegi minunați.
Colegi care au și ei părinți și au bunici.
Categoric.
Și în fiecare bolnav și închipuie că ar putea fi o persoană dragă.
O persoană dragă. Cu atât mai mult. Am colegi extraordinari și mulțumesc Dumnezeu pentru asta.
Ce loc are Dumnezeu în munca pe care o faceți?
În primul rând, El este. Noi suntem decât o unealtă. El face tot. Fără El n-am putea să fim nimic, n-am putea să facem nimic. Uneori poate nu reușim să facem atât cât ar trebui sau cât ne-am propus. Dar sper cu ajutorul Dumnezeu să ne depășim de multe ori limitele și să încercăm să facem mult mai mult.
Cum vă începeți ziua, domnule Nuanță?
Ziua de lucru?
Când vă treziți ziua, nu numai decât de lucru?
Cu o rugăciune, cu un gând bun. Recunosc că primesc în fiecare dimineață de la o persoană dragă mesaje de încurajare care la rândul meu le dau mai departe și îmi propun ca în fiecare zi să încerc să fiu mai bun și să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Că uneori reușesc sau nu, Dumnezeu știe.
Și în timp ce acționați, în timp ce mergeți cu sirena aprinsă către o nenorocire, mai aveți timp atunci sau când este foarte greu, spuneți, ajută-mă, Doamne?
Nu.
În automatismul muncii pe care o faceți.
Da, am uitat să spun o chestie, că de fiecare dată când intru în tură în gardă, chiar încep când ne urcăm mașină și mergem la primul caz, cu voce tare și eu și colegul meu, Doamne ajută, fii cu noi, să fie bine. Și mulțumim Dumnezeu că până acum am fost. În funcție de cazul pe care îl preluăm și de complexitatea lui, evident că deja spui la punct o anumită strategie și ideea e să fii cât se poate de eficient, rapid și prompt în ceea ce faci, în așa fel, într-un interval de timp relativ scurt, să ai maximum de eficiență.
Munca pe salvare v-a înăsprit puțin sau v-a muiat mai tare?
Din punct de vedere al sensibilității.
În punct de vedere al sensibilității, da. Și a relației cu Dumnezeu, v-ați agățat mai mult de Dumnezeu sau ați căpătat o armură, o platoșă, o rezistență?
Nu, m-a sensibilizat. Prin drama celor văzute, prin drama celor trăite, pentru că pe lângă afecțiunile fizice pe care suferă pacienții, e și componenta psihică. Fiecare are propria dramă, propria experiență de viață. Și fără să vrei, atunci când stai de vorbă și faci o anamneză, ajungi fără de multe ori să-i întrebi, să-și povestească propria experiență de viață și dramele prin care trec. Și dacă nu ai empatizat, dacă nu ai încercat să te apropii mai mult și să te simtă că ești aproape, poate nici rezultatele nu ar fi aceleași.
Are legătură salvarea unui om aflat pe muche de cuțit, în mașină, în drum spre spital? Are legătură cu o eventuală discuție sau un schimb de priviri sau o atingere pe care...
Categoric. Deci în primul și în primul rând, vă dau un exemplu într-un infarct miocardic acut, în care și poate cu supra-denivelări destul de mari, în care oricând poate să-ți facă un stop cardiac. Se acționează pe două fronturi, sedarea durerii și partea de psihoterapie, în care tu, panica, trebuie să-i reduci, să-i redai încredere, să-i spui că este bine, că este ok. De multe ori la mulți pacienți care văd și au infarturi destul de mari, în care recunosc și eu, de multe ori am inima cât împurece și zic, Doamne, ajută să scape, să fie ok. Le spun, zic, mă vedeți că intru în panică? Să fie ok. Dacă nu intru în panică și nu mă agit, înseamnă că nu aveți nimic grav care să vă pună viața în pericol. Aveți încredere că eu zic că o să fie bine până la capăt. Dacă nu îi redai acea încredere și nu simte...
Nu mai luptă. Nu abandonează. Mai luptă.
Da. Și, în general, panica este foarte destructivă. E precum un bulgăre de zăpadă care se amplifică. În momentul în care intrăm în panică, inima o ia la trap. Luând-o la trap, tensiunea ne crește. Ne crește tensiunea, cresc riscurile. Apar celelalte complicații și inima așa bolnăvioară supra-solicitată. Nu facem decât iar să o dăm peste cap. Și cumva să țin în lanț toate aceste lucruri. Trebuie mers la cauză, trebuie mare parte, repet, durerea, se dată și partea de psihoterapie în care el să-i redai acea liniște și stare de bine. Până ajung la spital, unde se vor aplica măsurile
standard. Aș vrea să vă întreb ceva ce este la polul opus meseriei dumneavoastră. Lucrați într-un stres continuu și contra cronometru pentru a salva vieți. Aveți câteva lucruri de făcut acolo, în locul în care găsiți omul căzut în stradă sau într-un incendiu sau... Ce părere aveți despre prevenție, domnule Nuanță? Ajută prevenția? În general, prevenția ne poate ajuta pe noi, bunicii, să ajungem cât mai puțin în cazurile extreme în care să vă chemăm pe dumneavoastră?
Da, întotdeauna. Începând de la, nu știu...
Băutul apei dimineața?
Băutul apei dimineața.
Pe parcursul zilei, când trebuie.
Exact, pe parcursul zilei. Ieșitul la cumpărături. Vara, de obicei, de preferat să ieșim dimineața în primele ore, când nu este căldură foarte puternică, pentru a preîntâmpina eventuale lipotimii, accidente vasculare și așa, da. Și insolații. Iarna, când vremea este nefavorabilă, de obicei, dacă putem și ce se poate amâna, atunci când timpul și situația o impune, să încercăm să amânăm. Pentru că chiar dacă sufletul este tânăr, de multe ori poate organismul nu ne mai ajută să putem să...
Da. Reacționăm așa cum
exact,
am vrea.
Exact. Și putem să preîntâmpinăm eventuale neplăceri și accidente care pot surveni ulterior.
În ultima vreme duc o campanie pentru mișcare, mai ales pentru noi bunicii. Să facem mișcare... Chiar și atunci când stăm pe scaun, să încercăm să încordăm mușchii, să ridicăm piciorul, să punem articulațiile în funcțiune, și acestea ne ajută să ne agățăm la un moment dat. Când amețim, să ne agățăm de ceva și căzătura să nu fie atât de puternică.
Garantat, partea de mișcare este extraordinară și foarte bună. Începând de la partea de, în general, sedentarismul, că apare acea atrofie musculară în care mușchii nu mai lucrează la capacitatea
normală,
până la partea de circulație. Făcând minim de mișcare, măcar 10 minute, 15 minute, 30 de minute, în funcție de fiecare...
Cât de posibilități, da.
Și în funcție și de fiecare afecțiune, că nu poți să-l pun pe cel care are sau a avut un infart, să alerge pe bandă...
Nu, dar să se plimbe în parc...
Dar mișcarea este obligatorie. Cât putem și cât ne permite, este bine de făcut mișcare. Acasă, nu putem să ieșim, nu ne permite vremea.
Orice
chiar
se poate face.
Am fost, acum mi-a venit... la o doamnă și îmi spunea, zice, azi, zice, mi-am impus să fac mișcare, neputând să iasă în casă, zice, azi am cronometrat, zice, am făcut 2000 și nu știu cât de pași prin casă. Și-și făcuse un obicei, neputând să iasă, să plimbe, și era oarecum imobilizat acasă cu
cadru.
Își impunea să facă mișcare în fiecare zi și își număra fiecare pas pe care îl făcea și spunea,
foarte
azi
bine.
Am făcut atâția pași.
Foarte bine. Mai spuneți-mi ceva, care sunt cazurile cele mai dese în care sunteți chemat la vârsta a treia?
depresiile, hipertensiunile arteriale, bolile cardiace, accidentele vasculare, cam pe aici.
Depresiile, ați pus pe primul plan depresiile.
Da, da, și marea majoritate, în cazul unor hipertensiuni, unor dureri precordiale, procentual, cred că 80% au ca punct de plecare
depresia.
O stare de supărare, depresie și, în general, inclusiv diabetul se declanșează, nu că mâncăm noi, nu știu, platouri de prăjituri sau facem un exces, în general, pe stres. Este un factor foarte destructiv, stresul și partea de depresie, dacă nu știm să o gestionăm cum trebuie.
Vreau să vă spun acum ceva la sfârșitul discuției noastre. Nu aș vrea să vă chem niciodată.
Și eu n-aș vrea să vin niciodată, doar să vă văd și să ne bucurăm pentru ceea ce Dumnezeu ne-a dat.
Asta este. Ca invitat în studio, oricând, dar este bine că există oameni ca dumneavoastră la capătul unui fir. 112. Noi vă mulțumim.
Și eu vă mulțumesc. Țin să precizez că nu sunt singur.
Sunteți o echipă.
Este o întreagă echipă.
De salvatori.
Între cei care se văd, care sunt în stradă, și cei care poate nu se văd. De la simple operatoare, dispeceri, e o întreagă echipă care...
La cei care ajută mecanici auto, care pun mașinile la punct.
Tot, de la ambulanțieri până la absolut toți, e o întreagă echipă care eu singur n-aș putea să fac. Eu n-aș putea să fac nimic fără ei. Și suntem o mare familie care îi mulțumesc Dumnezeu și ne înțelegem extraordinar.
Și eu vă mulțumesc încă o dată, dragi prieteni, de acum rămâne ca dumneavoastră să ne sunați și să vedem ce putem face. Am văzut salvatorii de la 112 ce au făcut și ce fac în general. Dar noi, individual, ce putem face?
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni. Am văzut, am auzit ce face un salvator de profesie. Oare noi, bunicii, noi cei care nu mai putem face multe. Noi cei care din pricina vârstei nu mai putem sări. Cum putem deveni noi salvatori de profesie? Aceasta este întrebarea la care vreau să vă invit și pe dumneavoastră să răspundeți, formând numărul nostru de telefon, dar pe care îl invit să răspundă acum pe pastorul Viorel Dan. Bună dimineața!
Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație la o emisiune atât de prețioasă.
Salvator de profesie. Este mult? Este puțin? Ce înseamnă?
Este foarte mult. Implică mai întâi, cred, o conștientizare. Salvator. Sigur, de profesie aici trebuie să avem în vedere, mai întâi plecând din planul fizic, din domeniul medical. Pe mine întotdeauna mă uimește, și tocmai l-am ascultat pe tânărul care ne vorbea atât de frumos, mă uimește să văd o salvare, să văd oameni care sar, care răspund prompt și intervin în diverse situații, uneori atât de grave încât omenește mai că nu se poate face nimic.
Domnule pastor, când auziți sirena unei salvări, ce este în mintea dumneavoastră, în gândul dumneavoastră?
Se perindă multe. Îmi vine în minte, primul lucru care vine în minte este că undeva cineva este între viață și moarte.
Eu mă rog.
Și desigur că înalt și eu o rugăciune, mă rog pentru cei care merg spre locul sau persoana respectivă, mă rog pentru cel afectat și care este într-o situație critică. Sunt fel de fel de situații, uneori salvarea ajunge prea târziu sau chiar dacă este acolo nu se mai poate face mare lucru, însă întotdeauna cei de pe salvare merg, și sunt convins de asta, cu speranță, merg cu dorința de a transmite încredere celui căzut, celui în situație critică. Așa că eu cred că în acest sens fiecare creștin ar trebui să fie un fel de salvare, un salvator, iar profesia ne-o poate da legătura cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu, prin legătura cu El, prin rugăciune, noi putem să fim, dacă mă pot exprima asta, profesioniști, în sensul că nu bâșbâim, în sensul că nu mergem la întâmplare, nu mergem, asta văd și eu, dacă pot face ceva, ci mergem avându-L în minte, în inimă, în viață, pe cel mai mare medic, nu? Pe Dumnezeu.
El ne califică în această meserie de salvator.
Cu siguranță, și cred că orice cadru medical, înainte ca să se urce pe o salvare, el învață, el se dedică, el conștientizează. La fel și noi creștini, până să ajungem să întindem o mână cuiva, să salvăm o viață, noi trebuie să învățăm, să învățăm de la marele medic, să ne dedicăm, să ne însușim tot ce trebuie însușit și să conștientizăm că oricând noi putem să fim un delegat al Lui, un ambasador al Lui, al Cerului.
Trebuie să avem curaj pentru a deveni, spiritual vorbind, salvator de profesie?
Cred că da. Curajul nu poate să lipsească salvatorului, pentru că fără curaj sau lipsa curajului înseamnă teamă, înseamnă, nu, de ce se vorbea mai devreme, panică. Dacă eu intru în panică, atunci n-am cum să îl mai ajut pe celălalt. Curajul acesta, îndrăzneala aceasta, nu poate da Dumnezeu. Uneori ne simțim incapabili, ne simțim neputincioși și trebuie să recunoaștem că suntem carne și suntem de atâtea ori slabi, nu doar fizic, ci și spiritual. Însă Dumnezeu ne capacitează, Dumnezeu ne dă acest curaj de care cu siguranță avem nevoie atât pentru noi în viața de zi cu zi, cât și pentru alții.
Noi putem asculta. Acum, la vârsta noastră, putem asculta, putem mângâia, ne putem ruga. Putem fi salvatori de profesie în aceste trei direcții?
Desigur. Eu cred că noi putem acorda un ajutor și un sprijin moral cuiva, poate chiar prin cuvintele folosite. Cred că și la vârsta a treia, acum trăim o vreme când și bunicii au un telefon mobil, au o posibilitate de comunicare, comunică cu copiii. Și dacă cunoaștem pe cineva, dacă avem un prieten sau prin cineva putem cunoaște o persoană, în cazul acesta trecută printr-o tragedie, cred că nu e rău, deloc rău, dimpotrivă, ar ajuta un mesaj scurt, un gând încurajator, un text biblic. Dacă avem ocazia să ne întâlnim personal cu un familiar, cu cineva din familie care a trecut printr-o tragedie, eu cred că cuvintele își au rolul și rostul lor. Dumnezeu ne-a dat graiul, ne-a dat posibilitatea și darul vorbirii, tocmai ca să-l folosim în acest sens de încurajare, de ajutorare și, nu în ultimul rând, rugăciunea. Eu cred că bunicii au marele privilegiu de a fi milionari din punct de vedere al timpului. Au timp mai mult, cred, o majoritate, dacă nu chiar toți, de a gândi, de a sta liniștiți, nu mai trebuie să meargă la serviciu, nu sunt solicitați pentru cine știe ce activități. Au, să spun așa, un program mai lejer. Și tocmai în acest sens, pe fondul acesta, orice bunic poate să se roage. Iar acum, după tragedia care s-a întâmplat la București, desigur că rugăciunea așa are rostul ei, iar rugăciunea, dialogul cu Dumnezeu, mă poate feri, și subliniez aici gândul acesta, de a mă transpune sau transforma în judecător sau în sfătuitor, în sensul rău al cuvântului. Rugăciunea mă pune în legătură cu Dumnezeu și mă ferește să folosesc cuvinte pripite în dreptul altora sau să trag concluzii pripite. Din nefericire, multe s-au auzit în aceste zile și s-a creat așa o situație dublă sau o tabără împărțită, unii judecători, alții poate în postura de a-i face eroi. Cred că nu trebuie să cădem pe extreme, iar noi românii, dacă mi se permite să spun, avem și tendința să exagerăm lucrurile. Cred că trebuie să fim într-un echilibru, iar rugăciunea are și menirea aceasta de a ne păstra într-un echilibru. Să fim creștini, și iertați-mi expresia, nu cretini. Un S face mult, poate de la Salvator, sau de la ce. Da. Eu cred că noi trebuie să avem în vedere un SOS, salvați sufletele noastre, și nu să mergem pe o pistă a unor judecători sau a unora care să tragă concluzii total deplasate și ne la locul lor.
Să avem linia deschisă, 112 cu cerul.
Da, cu siguranță. Da, este ceea ce trebuie să fie, să funcționeze, dacă suntem creștini, iar creștinismul nu înseamnă doar o haină pe care o îmbrăcăm sau o apartenență la o religie sau la o biserică, înseamnă o viață trăită zi după zi. Și aș spune, a fi creștin înseamnă, în primul rând, a fi om. Citeam o cugetare zilele acestea în care se spunea, dacă simți durere, înseamnă că ești în viață. Dacă simți durerea celui de lângă tine, înseamnă că ești om. Cred că trebuie să fim oameni în primul rând, iar creștinismul ne învață, dacă cumva am uitat, că noi, tu și cu mine, trebuie să fim oameni. Iar creștinismul merge pe linia aceasta pragmatică, exact ca și cadrele medicale, toți cei implicați într-un caz ca acesta, pompieri, poliție, medici și așa mai departe. Ei pun în practică tot ceea ce au învățat, toată profesia lor. La fel și creștinii, noi trebuie să demonstrăm că aparținem cuiva Și Biblia spune că Fiul omului, adică Iisus Hristos, a venit să caute și să salveze, deci este un salvator, să salveze ce era pierdut.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor, au fost cuvinte prețioase pe care mulți dintre ascultătorii noștri le așteaptă cu drag de la dumneavoastră și ori de câte ori avem ocazia, vă invit să intrăm în dialog.
Cu mult drag, mulțumesc mult și salutări tuturor, mă rog pentru cei în suferință, Doamne ajută!
Doamne ajută! A fost în direct, dragi prieteni, pastorul Viorel Dan. Încă de la primii săi pași în această lume, omul a trebuit să se însoțească în efortul său de a răzbate, de a-și conserva propria ființă, pe lângă celelalte calități ale sale, de curaj. Pentru că aminteam în discuția pe care am avut-o cu pastorul Viorel Dan despre curaj. Progresul omenirii nu ar fi fost posibil fără existența acestei calități, curajul în faptă și în gândire, cei curajoși fiind prețuiți, admirați și respectați. Curajul ar fi rămas o formă fără fond în absența spiritului de sacrificiu, ca o manifestare în primul rând a solidarității umane. Curajul și spiritul de sacrificiu de care dau dovadă salvatorii noștri sunt unele dintre cele mai importante trăsături etice umane, în general cele două încununând și desăvârșind educația morală a unui om. Desigur că un om care este caracterizat ca fiind cinstit, demn, generos, modest, sociabil, responsabil, virtuos, poate fi considerat ca fiind un om de mare calitate. Însă, încununarea acestor trăsături și a altora o realizează curajul și, la nevoie, spiritul de sacrificiu. A defini spiritul de sacrificiu ca jertfire de sine nu este, deci, nici corect și nici complet. Spirit de sacrificiu înseamnă mult mai mult. Înseamnă renunțarea la timp liber pentru a-i ajuta pe semeni și aduceți-vă aminte de cei care stăteau acasă, erau în timpul lor liber și au plecat la spitale să ajute. Înseamnă depunerea unor eforturi mari în procesul instrucției personale pentru a deveni mai bun și a corespunde exigențelor profesiei. Înseamnă multe. Înseamnă și jertfă de sine, la care se ajunge și la care s-a ajuns. Numai în prezența unui devotament nemărginit pentru oameni și a unei abnegații deosebite. Calități sădite și care cresc cu adevărat doar în prezența și împreună cu celelalte trăsături morale puse de Dumnezeu în fiecare dintre noi. Cum am putea și noi, bunicii, să devenim salvatori de profesie? Este întrebarea pe care vă adresez și la care vă invit să răspundeți în această parte a doua a emisiunii.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Ascultăm și muzică și ne gândim la subiectul emisiunii noastre. Cum putem face, ce putem face ca și noi bunicii să devenim salvatori de profesie? Și în timp ce mă gândeam la acest lucru, am văzut o postare a Nicoletei Grecea și am spus, uite, este răspunsul la întrebarea noastră. Asta trebuie să facem. Nicoleta ne vorbește despre o doamnă. Se numește Buenaventura, binecuvântare în traducere liberă. Și chiar așa și este, pentru că ceea ce face cu viața ei este ceva măreț. Locuiește într-o cameră săracă, plină de egrasie, îngrămădită între două paturi și lucruri personale necesare. O știam de la biserică, spune Nicoleta, și îi simțeam iubirea. Dar, apropiindu-mă de casa ei și ascultând povestea unei vieți spuse cu voce tremurândă, m-am topit cu totul.
lipsise câteva săptămâni de la întâlniri și am hotărât împreună cu prietena mea să o vizităm sâmbătă după amiază și să-i ducem de mâncare. Așa a început o rutină fericită pentru noi. Abia așteptam după amiezile de sabat ca să fim din nou împreună. Ea merge greoi, încârje, are nevoie de ajutor pentru orice. Acum 25 de ani în urmă, mașina în care călătorea împreună cu alți doi colegi profesori a fost lovită de un camion în plină viteză. Automobilul s-a rupt în două. Trupul unuia dintre colegi a fost sfârtecat. Celălalt coleg s-a zbătut între viață și moarte un timp lung până când a murit. Ea a supraviețuit în ciuda tuturor pronosticurilor. A suferit mai bine de 20 de operații. Viața ei a fost o luptă între terapii, durere și iarăși durere, iarăși spitale și iarăși terapii. Monotonia oribilă a agățării de viață cu trupul sfredelit. Speranța ei era acolo, cocoțată pe suflet și fără puterea de a o ignora. Nu a mai putut face nimic. Niciodată nu s-a mai putut întoarce la școală, la pasiunea ei. Fundase 3 colegii împreună cu o frumoasă echipă de profesori. Dar acum a fost pensionată. Redusă la o viață de inactivitate, nu știa cum să-și organizeze sufletul. La câteva săptămâni după accident, în timp ce era pe patul spitalului, înghiontită de durerea insuportabilă a fracturilor, a avut prima revelație a prezenței lui Dumnezeu. Fiind o fire rațională, înclinată natural spre acțiune, a refuzat până atunci să accepte credința ca o opțiune a inimii. A fost ocupată, mult, mult prea ocupată. Însă, în acea noapte a durerii, nu mai știa ce să facă cu ea însăși. Calmantele nu-și mai făceau efectul, așa că i-a șoptit lui Dumnezeu: Doamne, scapă-mă de acest calvar și te rog, dacă existi, fă să-mi dispară aceste dureri insuportabile, fără să-mi dau seama când. Și a continuat să vorbească cu el. După un timp, și-a simțit trupul ușor, liber, ca și când nu era nicio umbră pe viața ei și nu știa când s-au întâmplat toate acestea. A realizat că rugămintea îi fusese ascultată exact așa cum ceruse. Și așa a început istoria umblării ei cu Dumnezeu. Când a fost adusă acasă, a început să se roage cu putere pentru familie, pentru prieteni, pentru oricine avea nevoie. Și atât de mult s-a identificat cu rugăciunea ei de mijlocire, încât și-a făcut un caiet cu însemnări, unde pe rubrici îi are pe toți cunoscuții ei. Dacă sunt bolnavi de inimă sau de diabet sau gripă, dacă sunt singuri sau rătăciți, dacă au nevoie de muncă sau de credință, fiecare rubrică cu lista ei de persoane. Într-o parte a foii scrie cum i-a răspuns Domnul la acea rugăciune de mijlocire. Acum 2 săptămâni, în caietul ei erau 1500 de persoane pentru care se roagă dimineață, la prânz și seara. Respiră rugăciune. Când am căutat în caietul ei, spune Nicoleta Grecea, am găsit numele meu în câteva locuri. Se ruga pentru mine de ani de zile. Nu puteam crede. Să iubească atât pe oameni, pe oamenii pe care niciodată nu i-a văzut sau nu i-au dat un semn de considerație, să se roage pentru lumea întreagă, pentru țările unde sunt persecuții religioase, pentru deținuții care suferă pe nedrept, pentru copiii și adulții care habar nu au că undeva, într-o cameră plină de igrasie, într-o țară din Sud America, o femeie care abia poate merge strigă la Dumnezeu pentru salvarea sufletelor lor. Doamne, ce exemplu de dragoste dezinteresată ne-ai lăsat! Oameni mai prețioși decât diamantele care vor continua să strălucească veșnic prin ochii celor salvați doar pentru că au îndrăznit să iubească fără să aștepte altceva în schimb decât fericirea celui pentru care se roagă. Asta a scris Nicoleta Grecea despre un om al rugăciunii. Putem spune că este o salvatoare de profesie? Da, cu siguranță. Ce ne împiedică pe noi să devenim salvatori de profesie? Ar mai fi câteva minute din această emisiune. 0314-378-379. Cine vrea să încerce? Cine vrea să-și ia un angajament că vrea să devină salvator de profesie? Sunteți în direct, vă ascult.
Sărăuna, doamna Angelica.
Bine ați venit.
Așa cum sunt, știți bine că sunt și eu bunic, aș putea să fiu un salvator, chiar dacă sunt nevăzător, pentru că, să știți dumneavoastră, nu, dar pe timpul meu, când eram în servici, ne instruia foarte bine. Aveam un manechin de cauciuc care ne punea o dată pe lună să-l identifici dacă are respirator sau cardiorespirator. Trebuia să știi cum să... Nu e greu de făcut.
Domnule Dragomir, mă scuzați că vă întrerup. Eu acum vorbeam despre altfel de salvator. Despre aceea, da, e adevărat, e foarte bine ca în școli să se predea primele măsuri care ar trebui luate într-un caz de urgență. Și salvatorii care sunt deja... Și... Dar despre altceva vorbeam.
Despre salvarea cu rugăciunea, da?
Absolut. La asta mă refer și la asta putem toți să aderăm.
Veneam și aici, pentru că și eu, cum doamna ce că se roagă de trei ori, și eu la ce fel fac. Și mă rog pentru toți copiii Domnului, pentru toți cei care am în minte și mă rog de multe ori pentru cei care trec prin suferință cu lacrimi, doamna Angelica, că am devenit sensibil așa, la oricare suferință mă treci pe mine lacrimile. Chiar dacă sunt bărbat. Și Dumnezeu mi-a răspuns de foarte multe ori, să știți. Am avut persoane când, uite, mi-am ameliorat durerea și e foarte bine când mijlocim, rugăciunea de mijlocii de unii pentru alții. E foarte, foarte bine. Noi, bunicii care nu prea mai suntem de altceva așa de utili, dar prin rugăciune cu Dumnezeu ne face și noi util pentru cei din jurul nostru.
Vă mulțumesc foarte mult.
Că m-ați ascultat și mai las loc și altuia că poate vrea să intervină.
Și eu vă mulțumesc.
Să rămânile o zi bună și emisiune bună, să rămână.
Vă mulțumesc. De câtă durere mai este nevoie în această lume ca să ne trezim și să facem ceea ce știm să facem, ceea ce suntem calificați prin legătura noastră cu Dumnezeu, dacă o avem, să facem. Domnul Iisus, dacă este prezent în sufletul nostru, în inima noastră, El ne învață și cum și când să intervenim pentru oamenii care au atâta nevoie de rugăciunea noastră. Multe nu mai putem face, dar să ne rugăm, da, și așa vom putea deveni salvatori de profesie. Vă mulțumesc foarte mult, vă invit ca și săptămâna viitoare, joi de la ora 10, să ne întâlnim iarăși pe calea undelor între noi, bunicii.